Fimmti kafli Framgangan Vilji verknaður Öll mín tjáning opinbera mig og mína sögu og kemur til baka eins og búmerang. Með þess að raddtíni mín opinbera mig og segi til hvort ég smitandi, jákvæður og bjartur, fullur af ástríð og einurð eða smitandi og neikvæður, boðberi óttans, þrællvanans og efans, sendill kölska. Framganga mín framkallar öll mín viðþorf sem verða að bergmáli sem endurkastast til mín. Það sem ég gef frá mér er það eina sem ég fæ til baka. Ert þú ger andi eða ver andi? Bandaríkjamenn eru hrifnir af spurningunni Are you a human being or a human doing? Og með henni vísa þið til þess að það er mikill munur og að framkvæma í vitund og njóta, að vera í vitund, eða framkvæma framkvæmdana vegna, að vera fjarvera sem jafnvel framkvæmir til að vera ekki. Við erum orka sem velur sér efni, þannig birtumst við sem manneskjur í þessari tilvist, þannig framköllumst við. Framköllun okkar veldur bergmáli og endurkasti og það sem þú gefur frá þér er það eina sem þú fær tilbaka. Framganga þín er allt sem þú hugsar, segir og gerir. Framganga þín er víðtæk tjáning og hún opinberar alltaf heimild þína til velsældar. Þegar þú hugsar, hreyfir þig eða mælir orðamunni fram, opinberar þú velsæld þína eða vansæld, mátt eða vanmátt, ótta eða traust. Það sem þú framkvæmir eða framkvæmir ekki, skilgreinir þig og opinberar alltaf viðhorf þitt til þín og þannig heimild þína fyrir gnægð eða skorti. Líkamsbeiting, klæðaburður, háttalag, hvernig þú nærir þig, berð þig og hirðir þig er líka tjáning, tungumál sem heimurinn skilur og opinbera sjálfsmynd þína á hverju andataki. Hvernig ætlar þú að framkalla þinn tilgang og sín? Hvernig ætlar þú að framkvæma? Ertu með áætlun og ertu að framkvæma samkvæmt henni? Hvernig opinberað þú þína heimild? Mundu að vonir væl en viljar vald og tilvera þín framkallar þína birtingu og opinberað þitt viðhorf til þín og þaðan sérð þú fyrir þér. Ef þú skilgreinir ekki áætlun, tekur þú ákvörðun að framkvæma eftir sjálfgefinni áætlun, áætlun að hafa ekki áætlun. Þannig er alltaf vilji í gangi. Viltu ekki skilgreina þinn vilja? Leifðu þér að ganga fram og opinberaðu einlægt hjarta þitt. Ekki ganga frá þér, ekki ganga á þig, ekki ganga aftur. Þannig ertu draugur fortíðar í stað þess að vera fallegur draumur, sín velsældar í framtíð sem framkölluð núna. Framgangan opinberar heimildina, rými hjartans og getu þín að þykja og tengja storku velsældar, tíðni veruleikans. Framgangan framkallar viðhorf okkar og sjálfsmynd og varpar henni á tjald tilverunar. Hversu mikla velsæld og hamingju getum við þegið? Núna, hversu skýr og björt er þín sín? Hversu mikil er þín heimild? Núna stígum við fram á sviði tilverunar, sviðið sem við byggðum sjálf. Við erum opin og aðgengileg og skilaboð okkar eru markviss og skýr. Við erum vöknu til vitundar, við erum valfær og tilgangur okkar er ljós. Við erum heitbundin frá dýfstu hjartarótum og lofuð til fulls. Við opinberum allt sem við erum vegna þess að við treystum okkur og treystum veruleikanum til að framkalla sín okkar á tjald tilverunar. Við vitum að vilja verknaður, að vilja valdið sem okkur gefið og við verjum því vilja okkar áræðin og hugrökk. Við vitum í hjarta okkar að við erum nóg og miklu meir en það. Við treystum því að heimurinn sé nóg og hann sé okkur vinsamlegur. Við vitum að styrkur okkar opinberast í getu okkar til að þykja ljós, velsæld og hamingju. Við vitum að við getum aðeins gefið það sem við eigum og getum þegið sjálf. Kerfin standa vörðum sig. Þú ert sál, orka, ljós. Og svo er það hugurinn og sagan sem hann segir. Sagan þín ver sig með kjaft og klóm. sama hversu jákvæð eða neikvæð hún er. Saga þín hefur talið sér trúum að hún sér þú og þar með það mikilvægasta af öllu. Hún er lifandi vera sem lifir í suðinu þínu og uppfæri sig eins og önnur gögn eða upplýsingar. Þú viðheldur sögunu með því að taka þátt í þessum dansi, með því að segja kunnulega söguna þína aftur og aftur. Og þegar þú segir söguna, sjálfri þér eða öðrum, í sterkri tilfinningahleðslu verða áhrif hennar enn öflugri. Það sem skiptir máli þessu er að sagan verður á stofnun. Hún byrjar smátt, en eftir því sem fleiri komað sögunni, þess öflugri og flóknari getur hún orðið. Í hvert skipti sem þú segir annari mannesku söguna býrðu til tengingar yfir þá mannesku og blandar henni inn í söguna þína. Sagan þín verður að sjálfstæðri og lifandi stofnun sem er í raun og veru opinberun á þínum frákvörfum. Sagan þín verður hækja og kækur. Ekki valið far eða falleg hefð heldur blekkingarpúki sem hefur verið fitaður til að gegna tilgangi vannmáttarins. Embættismennirnir og sagan þín. Pólitík er flóki fyrirbæri og þar sem þessi bók er ekki skrifuð í pólitískum tilgangi ætla ég ekki að fara djúft í hana. Það er þó vert að líta á samhengi ríkisstjórnarinnar annars vegar og embættismanna ríkisins hins vegar. Við kjósum á milli stjórnmálaflokka á 4 ára fresti og með þeim koma að fara hugmyndir stundum nýjar og stundum gamlar og endur nýttar. En embættismennir eru festan. Á meðan stjórnmálamenn koma að fara sitja embættismennir eftir og standa vörðum sig, sín vinnubrögð og sínar hugmyndir um það hvernig á að reka landið. Embættismenn eru jafn ólíkir og fólk er flest og því felst engin ádeila eða dómur þessum orðum mínum. Aðeins ábending um að allir vanar séu lifandi og virk fyrirbæri sem hafa ríkjandi áhrif í allir okkar tilvist. Annarkvæmt viljandi í valfærni eða óviljandi í slysi. Og hér er ekkit pláss fyrir fórnarlams stöðu. Það er þú sem viðheldur embættismönnum, sögunni sem þú segir aftur og aftur. Það er þú sem stjórnar því hvort að embættismennir eru erindrekar skortísins eða erindrekar ljósins. Þeir eru fyrst og fremst á launum hjá þér. Skorpu slúpin. Í starfi mínu hitti ég fólk af öllu tagi og á öllum skeiðinu lífsins og skorpuslúpin er sérlega algeng manngerð. Skorpuslúpin rýg heldur í sektakend og skömm eins og fagmaður og hann notar þessa neikvæðu orku sem vogar afl til píndra framkvæmda. Hann frestar og frestar og frestar þangað til hann er aðþrengdur og verður að klára verkefnið. Hann finnir verkefninu allt til foráttu, leikur sér í fórnarlamshlutverkinu, gerir óvinn úr atvinnurekandanum eða þeim aðila sem býður eftir verkefninu. Skorpuslúpin notar neikvæðu orkuna sem vogar afl til framkvæmda til að spenna bógan. Og ef bógin spennist of mikið getur strengurinn slitnað og höggið orðið of þungt. Hann býr stöðugt í þessu jójó ástandi að þurfa að fresta, ljúga, svíkja, pretta og rýra þar með sína tilvist með því að búa til sektakend sem verður á einhverjum tímapunkti það óbærileg að hann tekur til starfa í skömm. Hann framkvæmir og næra hreinsa borðið rétt nægilega mikið til að sjá fyrir staflan. Hann vinnur lítinn sigur, sjálfsmyndin breytist og hann upplifir tímabundin létti. En í kjarnanum er ekkert breytt og minnstrið heldur áfram, áfram, áfram. Minnstri liggur djúft og það er sambærilegt við áfengisjúkling sem drekkur helgar og heitir því á mánudegi að drekka aldrei aftur en þegar minninginu sársauka síðustu helgar er liðin hjá á fimmtudegi byrjar hann að skipulegja næsta fyllir í. Lífstíll skorpuslúpans er ákaflega dýr og óhagstæður rekstur. Við vitum að velsæl gengur út á reiðu en ekki óreiðu og þegar við beitum svona miklu afli við að koma einhver í verk erum við alltaf eins og undin tuska. Jafnvel þó við upplifum tímabundna uppörfun og létti að hafa komist í mark á steyttum hnefa. Við rýrum eigin orku og innri sjálfsmyndina því að við vitum að þetta er fíkilshegðun og fjarvera. Að þetta er raunveruleiki sem er byggður á sársauka og ótta en ekki veruleiki byggður á velsæld og heilindum. Lífstíll skorpuslúpans gengur á kjarna manneskjunnar og rýrir alla hennar tilvist. Orkan sem þurfti til að klára verkefni er fengin að láni í einstakjarnanum og þannig fengin að láni í framtíð einstaklingsins. Hljómar þetta kunnulega að við lifum í margskonar skömm og sektarkennd og okkur finnist við innst inni ekki eiga neitt gott skil. Þessi hegðun verður til þess að við hleypum ljósinu ekki að okkur, getum ekki næst og getum ekki þegið vegna þess að við eigum það ekki skilið. Ef einhver hælir okkur, afsökum við okkur eða drögum úr hólinu. Við drögum ekki andan viljandi í vitund, erum andlaus, viðhöldum og þrætum fyrir vanmætt okkar, allt til þess eins að hlaða bógan og leggja þingslin á vogaskálarnar til að geta tekið næsta áhlaup á vegum óttans. Manneska sem hleypur ljósinu ekki að sér kemur í veg fyrir eigin hleðslu. Hún er aftengd og á að eigin mati ekki skilið að upplifa velsæld. Hún rýrir heimildina og viðheldur eigin heimildarleysi til að fjármagna óttan sem hún notar til að hreyfa sig. Það er úr þessu sem kvíðin sprettur. Úr tilvist þar sem þú ert alltaf með sektarkennd og alltaf hrættur þar sem hvergi er frið að finna. Hver aðskilur þig frá almættinu? Hver er það? Eða hvernig aftengir þú þig almættinu? Hvernig býrðu til fjarlægð? Hvernig leifurðu þér ekki að tengjast? Ertu heilagur andi? Ertu heillandi? Ertu heilandi? Ertu innblásin og ástríðufull manneskja sem starfar í mætti andans? Ertu ljósberi? Skilurðu munin á útgeislun og inngeislun? Það skiptir engu hvernig við upplifum almættið eða orkuna, ljósið eða guð. Það skiptir engu hvort við trúum eða á hvað við trúum. Við vitum öll að súrefnið, andadrátturinn, er tengingin á milli sálarinnar og holdsins. Við höfum öll heyrt fólk sem upplifir að andinn komi yfir það, hvort sem það er listafólk, andlegi leiðtogar eða bara venjulegir einstaklingar sem eru komnir út á ystu nöf og fyllast af skyndilegri andagift og finnur í því ljósi kraft til viðsnúnings. Hvað er það sem gerist þegar manneskin er svo böguð í höfðinu að hún getur ekki lengur haldið ljósinu frá sér, getur ekki lengur streitst á móti? Skorpuslúpin getur virkað mjög duglegur séð utanfrá og líf hans minnir stundum á gamaldags kúluspil. Hann skýtur kúlu í miklum vilja inn í spilið og þarf að halda henni á lofti með tveimur örmum. Borðið hallar niður á við. Kúlan er alltaf leiðin úr leik og þeytist tilvíðanlega kent á milli rafsegla og búnaðar inn í spilinu. Þeir sem eru klárir í kúluspili geta haldið kúlinu heil lengi á lofti og fengið fullt af stigum, en á einhverjum tímapunkti missir ég að vel færasti spilari kúluna niður og þarf að byrja upp á nýtt. Skorpustúpi í kúluspili má ekki líta af leiknum, eitt sekundu brot. Hann kastast til og frá í spennu og átökum og er allur uppveðraður. Svo missir hann kúluna niður og á tvær eftir. Þar til yfir líkur. Já, nei, ég vil mig ekki. Eru orð þín málflutningur fjarverunar eða verunar? Tungumál eru misjöfn og blæ brigða rík og stól hluti af mínu málflutningi felst í því að greina og benda á hvernig höfnun okkar á okkur sjálfum gegnum sýri tjáningu okkar dagstaglega. Eitt dæmið þetta er hvernig við heilsum stundum og segjum nei blessuð eða nei hæ. Við opnum munnin og það er ekkit annað en við sjálf sem komum út. Við opinberum okkur með orðanotkunni. Stundum segjum við meira að segja nei hæ, ótrúlega gaman að sjá þig. Af hverju ótrúlega? Hvers vegna er orðið ótrúlegt svona algengt í íslensku? Eigum við svona erfitt með að trúa því hvað tilvistin er stórkostleg? Þegar við viljum tjá okkur í efsta stigi tungumálsins er reyndar fátt nýtanleg orð. Við segjum að eitthvað sé hrikalega skemmtilegt, ógeðslega flott, svakalega dýrt, brjálaðislega ódýrt, geðveikt, ósangjant og þarf frem eftir götunum. Reyndar er lýsingarorðið magnað eitt að fáum orðum sem lýsa einhverju. Stórkostlegt er líka vel nýtilegt. En það er stórkostlega magnað hvað okkur er tamara að nota lýsingarorð sem eru hlaðin neikvæðri orku. hvað með að taka upp nýjirðin sem ég nota gjarnan? Geð heilt og trúlegt. Ljósmagn matarins. Hvað erst þú að næra? Við leggjum mikið upp úr matagerð og hún gríðarstór hluti af menningu okkar og daglegu lífi. Næringin sem við notum til að halda í okkur lífinu er samt sem áður bara ljós og tíðinni eins og allt annað í tilverinni. Þegar við innbyrðum fasta fæðu, innbyrðum við lífablið, chi orkuna í viðkomandi birtingaformi, hvort sem það grilluð samloka eða grænn heilsusafi. Matagerðinni fylgja allskyns athafnir og ýmsar kúnstir og þegar maturinn komin á diskinn er höfuð áherslan lögð á bragð, útlit og lykt. Það fer ekki mikið fyrir umræðum hvað við erum að næra þegar við leggjum okkur eitthvað til munns. Hvað þá umræðu raunverulegt ljósmagn matarins? Matargerð er ljósköp. Við stöndum yfir pottunum og framleiðum mismunandi bjart og nærandi ljós. Ljósi sem við sköpum fer eftir ótal þáttum, hráefnum, okkur sjálfum, umhverfinu, en ekki síst eftir því ljósi, tíðinni, athygli og umhyggju sem við setjum í matagerðina. Það kemur ekkert upp úr pottunum sem ekki fer í þá. Það eru engin slys í orkunni og þegar ég tala næringasálfræði eru það eiginlega bara þessar spurningar. Hvort ertu að næra ljós og velsæld eða myrkur og vansæld þegar þú neytir matar? Ertu að næra háa eða láa tíðinni í þínu líkama og þinni tilvist? Ertu að hlaða þig eða tæma? Það er mjög mikilvægt á þessari stundu að skilja að sá matur sem þú velur er einungis liðhollur þeirri vansæld eða velsæld sem þú ert að næra. Það er engin óhollur eða hollur matur. Fóðrið sem þú velur hverju sinni þjónar alltaf þínu tilgangi og ásetningi hvort sem hann er meðvitaður eða dulinn. Ef þú vilt næra skortdýr og ótta velurðu viðeigandi fóður, ódýran úrgang. En ef þú vilt næra athygli, valfærni og tilgang, heitbundinar veru með skilgreinda framgöngu, velurðu viðeigandi næringu, fulla af ást, ljósi og lífsorku. Næringin opinbera þig alltaf og viðeigandi líking er alltaf þessi. Hefur þú einhver tíman farið í verslun og beðið sérstaklega mat sem inniheldur enga lifandi orku eða næringu, aðeins litarefni, geymsluþolsefni, gervisykur, kekkefni, hleypiefni, bindiefni, rottvarnarefni, þráavarnarefni og þar fram eftir götunum? Hefur þú einhvern tímann farið í verslun og beðið fóður sem er sérstaklega hugsað og framleitt til að fóðra ónáttúru og vanmátt? En hvað þá með þessa mikilvægu spurningu? Hefur þú einhvern tímann farið í verslun og beðið sérstaklega tómar rafhlöður í raftæki eða vasaljósið heima? Sennilega getur ekki svarað þessum spurningum játandi. Þú myndir aldrei kaupa rafhlöður sem þú veist að eru tómar eða lélegar. Jafnvel rafhlöður sem þú veist að hafa líklega slæm áhrif á tækin þín. Samt ratar oft í innkaupakörfuna hjá þér allskyns fóður sem þú veist að er ætlað óværinni og inniheldur litla eða lélega næringu. Það er komin tími til að skilja að allt sem fyrir upp í þig hefur afleiðingar og að það ert þú sem velur hvað þú veslar, hvað þú innbyrðir, hvort þú nærir vansæld eða velsæld, hvort þú tendrar ljós í líkama þínum eða hvort þú kæfir það. Það er þú sem opinberar þig með gjörðum þínum. Skortdýr eða nærvera. Hvernig sérðu þið matast? Ertu einbyrða eitur til að útrýma óværu eða ást til að næra velsæld? Hver er ásetningurinn þinn þegar þú neytir matar? Ertu að næra fjarveru eða fóðra skortdýrið? Að matast er ein veigamesta athöfn lífs okkar og í henni felst stæðsta tæki fyrir okkar til velsældar. Það er ekki til fitandi eða óhollur matur, bara fitandi og óhliðholt fólk. Öllum er gefið að geta komið inn í vitund gagnvart næringunni og skilja að hver einasti munnbyrði verður að birtingu hugafars og ásetnings og opinberar framgönguna. Allt sem við gerum opinberar okkur. Hvernig við veslum í matinn, með hvaða hugafari, hvort við tímum ekki að verja peningum í hollari vörur, hvernig við förum með matar afganga, hversu mikið magna mat við innbyrðum. Hvað gerist þegar við borðum svo hratt og í svo mikill í fjarveru að okkur líður illa þegar við leggjum frá okkur hnífapörin? Þegar við verjum næstu tveimur klukkustundunum í að væla yfir þegar við erum of sött? Hvert erum við komin þegar svona hegðun er orðin hversdagsleg? Matur á einfaldlega ekki að vera þreytandi. Mýtan að leggja sig eftir matin er falleg, en næring á að fylla okkur á krafti, ekki að kýla okkur niður. Er ekki komið tími til þess að við áttum okkur á því hvað við erum að gera? Fjölmargar rannsóknir liggja fyrir sem staðfesta að við erum alltaf annarkort að næra léttleika eða þyngsli, mátt eða vannmátt. Allt hold er mold. Þetta skildu jógar langt á undan öðrum og þeir höguðu sinni neyslu eftir því með áslag grænmetisfæði meðal annars vegna þess að þeir skildu hversu erfitt maðurinn átti með að melta ótta dýrana sem bjó í kjötinu. Þeir skildu hvað næring var mikið lykilatriði í því að halda uppi hárri tíðni og sterku ljósi. Þegar við komin í vitund um þessa hluti skiljum við að spurningin er alltaf svona. Hvort erum við að næra skömm eða ást, vanþakklæti eða þakklæti? Við kjósum að lifa í öðrum farvegi en áður og beinum ljósinu vísvitandi í farveg velsældar með öllum tiltækum ráðum og þar gegnir næringin lykil hlutverki. Má þá aldrei borða snakk eða skyndibita? Svona spurningar fæ ég oft. Svarið er allt má. Ég hef aldrei haft áhuga á því að segja fólki hvað þá að gera eða gera ekki. Lykillinn er að skilja, í vitund, að sveittur hambúrgari er á annari tíðinni en ljúfengt og opbaka grammeti. Að skilja þetta og taka meðvitað ákvörðun. Svo snýst þetta líka heimild, hvers og eins. Það er alveg hægt að sjá fyrir sér að þegar maður fer umfram heimild eða tíðinni með mikilli hollustu, verði hann að fá sér óhollustu til að jafna sig út. Það fer nefnilega engin umfram heimild, ekki nema í skemmri tíma. Það hvernig þú kemur að matnum opinbera þig og umgengni þína við eigin tilvist og ljósmagn. Á einhvern magnaðan hátt myndu við aldrei viljandi kaupa raflöður sem við vitum að eru tómar eða lélegar. Finnst þér ekkert merkilegt að þú passir betur upp á orkuna fyrir sjónvarpsfjarstýringuna en fyrir eigin líkama? Öll umgengni okkar við mat er birtingamynd á því hvernig við sjáum okkur. Staðreyndin er sú að það er alltaf sjálfvirk sjónsköpun í gangi. Við köllum þetta yfirleitt sjálfsmynd. Þessi bók snýst að horfast í augu við eigin stöð, taka stöðumat, skoða eigin heimild til velsældar. Hún snýst að ákveða að fylgjast með ferlunum sínum, að sjá hvernig við sjáum okkur og ákveða út frá því hverju við viljum breyta. Ég er að biðja þig að gæta að því hvernig þú birtist. Að skoða grant hvernig athafnir þínar, ferlar, vanar og öll hegðun opinberar máttinn eða vannmátt. Ef við viljum breyta einhverju, verðum við að byrja að veita því athygli sem við gerum síendur tekið því að það er það sem hleðst upp og verður að þeim veruleika sem við framköllum. Hegðun okkar bæði huglæg, andleg og tilfinningaleg er framkölluna vélin eða veran, birtingarvélin eða birtingarveran. Það þýðir ekkert fyrir okkur að halda að við viljum breytingar ef við erum ekki að breyta neinu. Þetta opinberast mest í því hvernig nærumst og hvað við fóðurum. Framganga þín opinberar heimildina. Þessi punktur þarf að vera alveg skýr í hjarta þér. Ef það er viðnóm eða tregða í framgöngu þinni, alveg sama á hvaða sviði, þarftu að skoða umræta hegðun til þess að skilja bæði forsendur og afleiðingar hennar. Þegar við höldum aftur af okkur með einu og öðru móti, erum við ekki að leif okkur velsæld, ekki að leif okkur framgöngu. Þegar við leifum okkur að klára ekki verkefni eða framkvæmd til dæmis að taka til í kompunni, erum við að fresta og svíkja okkur lofaða uppskeru. Þegar við erum ekki að leif okkur að framkvæma í þágu yfirlýstra markmiða, erum við beinlínis að hindra velsæld okkar og framgöngu. Þegar við hindrum eigin framgöngu, opinbera það heimild okkar. Tækifærið felst í því að horfast í augu þessa hegðun og skilja að hún er birtingamynd okkar eigin viðhorfa. Við sleppum því að dæma og hafna og sýnum því frekar skilning að viðnám þýðir að vera viðnám. Viðnámi sem þú upplifir í eigin tilvist er stærsta leksían sem þú getur fengist við til að læra og þroskast. Heimild okkar til velsældar er ekki sjálfgefin. Við verðum að öðlast hana með því að auka rýmið í eigin hjarta og síðan auka hana markvist með því að framkvæma í heilindum. Er snúður í þér? Á námskeiði hjá mér var hópurinn sinn að ræða heitbinding og heimild og hvernig þakklæti er gáttin inn í velsældina. Ég nefndi að staðrendin er sú að heimildin okkar er áunin og við þurfum flest að hafa fyrir því að halda dyrum heimildarinnar opnum. Flestir þola takmarka ljós áður en þeir byrja að halla hurðinni eða loka dyrunum alveg. Á enskur þetta gjarna kallað too good to be true syndrome eða imposter syndrome. Við trúum því ekki að þessi vellíðan geti enst. Vanmátturinn laumast í forgrunnin og hurðin byrjar að hallast aftur. Þá tók til máls ungur maður sem vildi deila upplifun sinni af deginum. Ég er búin að eiga yndislegan dag, valdi að vera í fríi, njóta lífsins og spjalla við skemmtilegt fólk. Svo á leiðinni heim rölti ég fram hjá bakaríi og fann gamal kunnugan bökunar ilminn berast út á götu. Athygli mín sogaðist að bakaríinu og það fyrsta sem ég datt í hug var snúður með glasúr. Á sama tíma rifjaðist upp fyrir mér að ég hef með ofnæmi bæði fyrir sykri og hveiti. Eins að ég gerði sem sagt tilraun til að sjá við mér, en skortýrið ítti frá sér þessum ábendingum og hugsaði með sér, hvað getur einn lítill snúður skaðað? Á endanum ákvaði ég samt að taka snúð á þessu. Lættist inn í bakaríið, kefti mig snúðin og borðaði hann með þokkalegri list. Hjarta vissi samt á meðan að þetta var ekki það besta sem ég gat verið að gera og það var stórmerkilegt að finna hvernig ég fór inn og út úr vitund gagnvart því sem ég var að gera. Núna, 2 tímum síðar, finn ég fyrir verulegum óþægindum út af þessu. Einhver hluti að mér vissi allan tíman að ég myndi upplifa óþægindi, en það var annar hluti að mér sem fekk að velja að veita mér þessi óþægindi. Hvað er það eiginlega sem gerir það verkum að einhver hluti af okkur veit betur en annar hluti krefst þess að við framkvæmum þvert á vitnesku hjartans? Ég sagði honum og hópnum að þessi frábæra saga væri algjörlega dæmigerð fyrir okkar ein heimildar vörslu, hvernig við takmörkum ein heimild til velsældar. Þarna átti hann svo góðan dag að hann þoldi ekki við í meiri birtu. Heimildin var búin og þess vegna tók hann snúð á þetta. Að þessu var mikið hlegið og það sem eftir liði námskeiðisins notuðu við snúðin mikið. Ertu með snúð? Er snúður í þér? Ertu komin með snúð? Við hvað erum við svona hrætt? Hvers vegna veljum við að bæla og dempa og loka dyrum heimildarinnar? Hvers vegna erum við ánetjuð óttan? Og hvað þurfum við að gera til að dyrna sig og opna lengur og opnist jafnvel upp á gátt? Að treysta er að styrkja. Þegar þú treystir þér fyrir ljósinu og orkunni ertu sterk og traust manneskja. Öguð manneskja er ekki einstaklingur sem beiti sér valdi og hörku. Öguð manneskja skilur að ægi er kærleiksrík umgjörð til að standa við það sem hún segir. Þegar hún svíkur eigin orð verður hún áfram hrætt, óörugg og kvíðin vegna þess að hún treysti sér ekki innan ljós, velsæld, fjármuni, ást og öryggi. Þegar hún stendur við það sem hún segir verður hún fastmótuð, skýr og sterk. Hún treysti sér og öðlast þar með sjálfstraust. Við getum öll öðlast þetta traust hjá okkur. Hvenær sem við veljum að segja sannleikan og styrkja ljós okkar og birtingu. Hver er sína gæfu eða ógæfu smiður? Við þurfum að treysta okkur fyrir hamrinu sem við notum til að smíða okkar veruleika eða raunveruleika. Við þurfum ekki vera logandi hrætt að berja á fingur okkar þegar við tökum ábyrgð á því hvað við viljum byggja. Við þurfum að læra að umgangast þennan veruleika sem byggir á orsök og afleiðingu, læra að umgangast okkur sjálf og læra að það erum alltaf við sjálf sem stjórnum heimildum okkar. Ekki hinir eða heimurinn. Við erum að læra að við erum aldrei fórnarlömb heldur viljandi veru sem mótum eigin tilvist og velsæld. Aðalatriðið er að skilja til fulls að viljir alltaf verknaður og framkvæmd. Þú vilt það sem þú hefur núna vegna þess að þú framkvæmdir ótal stór og smá atriði sem leiddu því hingað einmitt á þennan stað. Mátturinn felst í því að elska því á þessum stað. Til fulls á nokkurs afsláttar. Þetta er einfaldur veruleiki og hreinlega galdrar þegar við tökum 100% við þessari ábyrgð. Verðum við valfær og skiljum að við erum það sem við erum af því að við fórum þangað. Máttleysi sem margir upplifa felst í því að hafna núverandi tilvist og persónulegu ástandi. Þú endur heimtur máttin með því að elska því skilirislaust, einmitt svona, núna. Að hefjast handa við að skapa og byggja framtíð í vitund, núna. Sýndu frumkvæði. Mikilvægasta ákvörðin sem þú mun taka í öllu lífinu er að vilja þig, velja þig, verða valfær, skilgreina tilgangi með þinni tilvist og veita þér heimild til að ákveða hvað það er sem þú vilt á öllum sviðum lífsins. Með því að hefjast handa rífurðu bönd aðgerðaleysis og vanmáttar þannig að framganga, flæði og birtingu hugmynda þinna verður að veruleika. Þegar þú sýnir djörfung og stígur inn í ein mátt mun stóri veruleikin koma þér til aðstoðar. Leið og þú hefst handa, byrjarðu að laða að þér og leifa þér gnægð, velsæld og hamingju í lífi þínu. Hlutverk þitt í ferlun er einfalt. Veldu og skilgreindu hvað þú vilt. Hver er tilgangurinn með því? Hvaða sýn og markmið búa í þér og hvaða heimild hefur þú áunnið þér? Hreinsaðu, mótaðu og skýrðu viljaðinn aftur og aftur. Einblíndu á sýn þína og væntanlega útkomu. Farðu yfir ferlið aftur og aftur á markvissan hátt og beindu athyglinni, huglægri, andlegri og líkamlegri orku þinni að áformum þínum. Þannig getur þú blásið lífið á sýn sem þú veitir athygli, verð orku í, skapar og gerir að veruleika. Öll þín tilvist er tjáning til heimsins. Með allir okkar tjáningu segir við heimnum hversu verðug við erum. Hér erum við að þjálfa okkur í að klæða okkur upp í tilefnið, andlega, líkamlega, tilfinningalega og huglægt. Við æfum okkur í klæðaburði, málfari, hugsunum og fasi. Við erum að aga okkur til að framkvæma þær sýnir og þau markmið sem eru yfirlýst af okkar hálfu, staðfesta þann vilja okkar og lofvörðið að lifa sem frjálsir valfæri skaparar með fulla heimild til að lifa í ljósinu, njóta okkar. Framgangan opinberast á margvíslegan hátt. Líkamlega búum við góðum mæli í bakinu því spennan þar stendur í beinu hlutfalli við það hversu mikið við höldum aftur af okkur og hversu mikla heimild við höfum skammtað okkur. Aðrir líkamlegi þættir sem gefa framgönguna til kynna eru áræðinni, málflutningur, framsetning málsins í samræmi við stöðuleikan í hjartanu, raddbrigði, svipur, tíðni og tónar málsins. Hvert einasta orðið að setning sem að vörum okkar drýpur opinberar viðhorf okkar og sjálfsmynd. Allt sem við gerum er vísbending það hvort við erum heitbundin eða tvístruð. Sjálfsmyndin opinberast í framgöngunni og það gerir heimil þín til velsældar líka. Þeir sem blómstra fara dreifin í umhverfið sitt lykt, litum, fræjum og mjúkri tíðin í hjartans. Við erum hljóðfæri og þegar við finnum fyrir tilfinningum, titrum við eins og gömul og vönduð fiðla. Við sendum frá okkur tíðinni, hljóma og ljós, þar sem forsendan er skilaboðum vægi okkar og hlutverk, væntingar og vilja. Við erum þetta hljóðfæri. En það þarf að búa vel að því vegna þess að það opinbera sig ekki til fulls fyrir við höfum opnað hjartað. Þeir sem gefa frá sér af örlæti og í trausti eru heillandi, aðlaðandi, þeir laðast stöðugt að sér. Allt er orka, líka peningar. Við sendum alltaf frá okkur skilaboð sem annarkvort laða að okkur orku eða íta henni frá okkur. Slagkraftur hjartans ræður því hversu sterk skilaboðin eru. Ef við erum ekki að laða okkur fjármagn, er ástæðan einföld. Við höfum ekki heimild til þess. Það verður engin velsæld án peninga. Við erum ekki að tala gróða eða græðgi. Við einfaldlega virðum peninga sem orkuna sem þeir eru. Við tengjum ekki peninga við velsæld. Við tengjum velsæld við peninga. Á þessu eins mikill munur og á svört og hvítu. Þeir sem halda að peninga séu velsæld, þeir geta ekki verið í velsæld. Við eigum að vingast við peninga. Handleika þá og skilja að peningar myndu leita til heimkynna sinna og fyrir eiganda ef þeim er þið fleikt út úr flugvél. Peningar eru félagsverur. Og af hverju ættu peningar að leita til þeirra sem fara illa með þá og tala illa þá? Af hverju ættu peningar að velja að vera með þeim sem vilja þá ekki eða þykjast ekki vilja þá? Viljar verknaður og framkvæmd. Hvað vilt þú? Verkefni, framkvæmdar áætlun. Til hvers eru hefðbundar umgjarði samfélagsins? Skóli, nám, íþróttir, vinna. Allt er þetta til þess fallið að forða okkur frá okkur sjálfum. Það er til dæmis talað að setja börn í íþrótti til að forða þeim frá slæmum félagskap og jafnvel eiturlyfjum. Þau eru þannig skilin eftir með minni tíma til að valda sér skaða með óreglu og óheilbrigð. Auðvitað mælum við með íþrótti eiturkunni í sjálfum sér, svo fremi sem forsendunda séu sprottar og velsæld en ekki vansæld. Umgjarðir sem eru ekki ákveðnar í vitund verða að vana, fjarveru og fíkn, leið frá sjálfum sér. Alveg sama hvort umgjörðin er velborgu vinna, hestamennska, íþróttir eða skólaganga. Munurinn á hefð og athöfn er mjög mikill þótt að líti ekki út fyrir það á yfirborðinu. Athöfni þarf ekki að vera í hefð. Athöfn getur orðið að hefð en þarf ekki að vera það. Hún getur samt gert stórkostlegt gagn. Hefð er valið far og ferli sem hefur verið iðkað nógu lengi til að verða náttúrlegu hluti af okkur. Þegar upp er staðið er það hefðirna sem aðskilja okkur. Upp hefðir velsældar eða vani vansældar, óreiða eða reiða. Markmiði til framkvæmda, ekki fjarveru. Við notum tilgang okkar, innblástur og ástríðuna sem hann myndar til að lýsa upp sýnina og mynda umgjörð til framkvæmda. Markmiðin eru verkværi framkvæmda. Fólk sem er ekki í vitund setur sér gjarnan markmið til þess að skapa von eða glætu sem verður þá gulrót til að ásælast en byggist ekki á tilgangi. Markmið til framkvæmda eru nákvæm, mælanleg, framkvæmanleg, veruleg og tímasett. Allar þrár þínur og langanir sem verða að vilja munur rætast ef þú nálgast verkefni með tækni sem kallast næsta rökrétta skref. Þessi tækni felur í sér að mæta í augnablikið og það hver við erum núna og gera markvissa breytingar til að ná markmiðunum okkar. Til dæmis er ekki rökrétt að ætla sér að byggja skýjakljúf fyrir þú hefur getur til að byggja einnar hæðar hús. Nákvæmt markmið. Þú verður að vera nákvæmur og skýrvarandi takmarkið. Því nákvæmari sem þú ert, því áhugasamari verður þú að þróa með þeir ástríðu sem hjálpar þér að veita athygli og einblína á að ná þessu sérstaka markmiði. Mælanlegt markmið. Markmiði eru mælanleg, bæði í íþróttum og í lífinu. Ef þú mælir framfærið þínar er líklegt að þú muni ná markmiðinu og sýnuður árangur er uppörvandi. Sundurliðuðu markmið þín þannig að þú getur mælt þau og umbreytt þeim skipulega. Tilgreindu eftir stöðvar og stattu fast við heitbindingar þínar. Framkvæmanlegt markmið. Er markmið áskorun og í samræmi við tilgang þinn? Veldu markmiðið ótta og efa eða byggist á skýrum tilgangi? Er markmiðið skynsamlegt, rökrétt og byggt á þeim fyrirætlunum sem ég hef valið? Mun það að framkvæma þetta markmið fylla mig andagift? Mun ég leifa mér að ná þessu markmiði? Trúverðugt markmið. Er nálgun mín þessu markmiði trúverðug? Er markmiðið mitt framkvæmalegt miða við þau úrræði og hæfileika sem ég býi yfir? Hvað sé ég fyrir mér? Er sín mín skýr og björt? Sé ég mér ná þessu markmiði? Upplifi ég eftirvæntingu, áhuga og ástríð? Tímasett markmið. Hef ég sett tímamörk á markmið? Ein skemmtilegasta lýsing sem ég hef heyrt á markmið þessi. Markmið eru draumar með tímasetningum og draumar sem fá ekki tímasetningar breytast fyrst í dagdrauma og svo í martraðir. Að hefjast handa, vinnuskjald fyrir markmið og framkvæmda áætlanir. Í bókinu höfum við skilgreint hvað við viljum, tilgang þess og öðlast skýra sín okkar á lífið, hvað og hvernig lítur það út. Nú þurfum við að skilgreina hvernig við ætlum okkur að komast þangað. Sýnin verður að hvata og myndrænni umgjörð fyrir markmiðin okkar, nákvæm, mælanleg, framkvæmanleg, veruleg og tímasett. Þetta vinnuskjal byggir á sjöskrefa áætlun við markmiðasetningu. Skrefin leiða því gegnum það verkefni að setja þér markmið þannig að þú njótir þess á hverju augnabliki að vinna að framgangi þeirra. Fyrsta skref. Skrifaðu niður markmið. Skrifaðu niður markmið sem uppfyllir skilyrðin hér að ofan. Hvað viltu? Markmiði getur verið tímasett á næstu vikum eða mánuðum eða mörg ár fram í tíman. Gott er að skrifa markmiði eins og það sé þegar uppfyllt. Mundu að markmiði er verkfæri til framkvæmda en það er ekki tilgangur þinn. Sjáðu fyrir þér markmiði raungerast og tengdu við tilfinninguna sem þú upplifir á endastað. Upplifirðu gleði og fullnægju eða tóm. Dæmi um skammtíma markmið. Það er 1. janúar 2021 og ég 60 kíló þegar ég vikta með að mótni til án fata. Dæmi um langtíma markmið. Það er 20. nóvember 2025 og ég bý í björtu 250 fermetra einbýlishúsi sem ég á skuldlaust. Í húsinu eru 4 svefnbergi, stór stofa með arni og bjart eldhús. Ég bý þar með eiginmanni mínum, syni og 2 Maltese hundum. Bæði þessi markmið uppfylla það að vera nákvæm, mörg smáatriði, mælanleg, kíló og stærð húsins, framkvæmanleg, veruleg og tímasett, dagsetningar. Markmið. Þegar þú hefur skrifað niður markmið, skaltu spyrja því eftirfarandi spurninga og leifa þeir að upplifa tilfinningalega áhrif svara þinna. Er ég viss að ég vilji þetta markmið eða langa mig bara að ná því? Finnst mér ég verðskulda þetta markmið og hafa heimild til að framkvæma það? Er ég mætt og ég vitund við setningu þessa markmiðs? Er ég tilbúin að mæta í ábyrgð, verða valfær og velja að ná þessu markmiði? Eru áætlanir mínar skýrar? Er ég heitbundin þegar ég framkvæmd sem þarf til að ég ná í markmiði mínu? Hvað aðgerði þarf ég að framkvæma til að þetta markmið verða veruleika? Mun það að ná þessu markmiði stuðla skilningi og velsæld í lífi mínu? Hvernig líður mér þegar ég huga að þessu markmiði? Fyllist ég ástríð og áhuga eða upplifi ég aðrar tilfinningar? Þau tilfinningaviðbrögð sem vakna og tengjast hverju svari gefa þér vísbendingum hversu tilbúin þú ert. Þægindartilfinningin vísa til þess að þú sér tilbúin en tregða opinbera viðnám sem byggist alltaf á efa. Taktu efanum samt opnum örmum og ekki veit honum viðnám. Notaðu hann frekar til hvatningar og skilnings á því hvað þurfi til að ná árangri og auka velsæld þína. Annað skref. Skilgreindu ávinning þinn. Hugsaðu þann áþreifanlega hag sem þú mun njóta með því að ná markmiði þínu og hvort það samræmist tilgangi þínu. Í hversin sem þú byrjar að spyrja því hvort það sé þess virði að öðlast þetta markmið, skaltu taka fram listan yfir það hvað þú öðlast og lesa hann upphátt. Ef þú getur ekki skýrt í einni setningu af hverju þú vilt vera, gera eða hafa eitthvað, þurrkaðu það þá út sem gildandi markmið. Mundu að allt sem þú veitir athygli vex og dafnar og að ástríða heitbindingar er öflugasta yfirlýsing heimildar sem umgetur. Gefðu þig af hjartans listin í framkvæmdina og tilveran færir þér kraft í verkið. Hvað mun ég öðlast þegar ég næ þessu markmiði? Kannaðu og mældu vægi hvers markmiðs út frá þessum 8 grundvallarpunktum. Styður markmiði tilgang minn og gildi. Styður það hjarta mitt. Eykur markmiði hamingju mína og þakklæti. stuðlar það að heilbrigði og vellíðan, laðar það að mér velsæld, gerir það mig umhyggjusamari og vingjarnlegri, stuðlar það að og styrkir hugaró mína og jafnvægi, bætir það sambönd mín, eykur það traust mitt og styrk, kemur val mitt samfélaginu til góða og eykur það persónulega velsæld mína, leiðir það til fullnægju. Af hverju vil ég ná þessu markmiði? Þriðja skref. Gerðu lista yfir þær fyrirstöður sem kunna að standa í vegi fyrir þér og markmiði þín. Skilgreindu fyrirstöður og áskorinu fyrirfram svo þú sér skýr og getur komist hjá óvæntum uppákomum. Skoðaði markmiði vel og lengi og æfðu því að finna hugsanlegar hindranir. Vönduð áætlun útilokar mikið af óvæntum uppákomum. Viðurkenndu að þú getur ekki séð fyrir allar fyrirstöður á leiðinni og að ábyrgð, valfærni þín, ætlun, heitbinding, ályktanir og viðhormunu hafa áhrif á niðurstöðuna. Dettur mér eitthvað í hug sem geti komið í veg fyrir að ég nái þessu markmiði. Fjórða skref. Sannreyndu val þitt. Það er mikilvægt til að staðfesta samræmi í valið þínu. Ég hveti til að velja ráðgjafa sem getur aðstoðaði við að velja og koma auga á hæfileika og verkfæri sem munu koma þér á góðum notum við að ná fram markmiðum þínum. Að leita leiðsagnar er mjög mikilvægt. Leiðbeinandi getur sett fram óháð viðhorf og sjónarhorn sem getur aðstoðaði við skipulagningu og áætlanagerð og að finna aðferði til að yfirstíga viðnám og hindranir. Að biðja aðstoð og leifa traustum og hæfum ráðgjafa að taka þátt er dýrmætt staðfesting á heitbindingu þinni. Hvað segir ráðgjafin minn? Fimmta skref. Gerðu lista yfir þá hæfileika og þekkingu sem þú telur mikilvæga. Tilgreindu í smáatriðum þá hæfileika og þekkingu sem þú telur að muni nýtast þér til að ná markmiðum þínum. Tilgreindu mismunandi leiðir til að ná valdi á þeirri leikni eða þekkingu sem þú telur stuðlaða framvindu verkefnisins. Hvaða hæfileika og þekkingu þarf ég til að ná þessu markmiði? Sjötta skref. Íhugaðu hverja er best að ráðgast við eða ráða til starfa við verkefni þitt. Að ná takmarki sínu veltur oft á fjölskyldunni og í mörgum tilfellum nær það einnig við samstarfsfólk, yfirmenn, læri föður og svo framvegis. Tilgreindu nákvæmlega vini sem stuðlaði sín þinni og markmiðum velsæld, fólk sem þú getur deilt með áformum þínum, fólk sem mun stuðlaði framförum þínum og framgangi. Þetta mun gera þér kleift að viðhalda athygli þínni og einblýna á markmiðið sjálft. Hverja væri gott að ráðgast við varðandi þetta markmið? Sjöunda skref. Þróaðu framkvæmdar áætlun með tímamörkum. Þótt þú sjáir ekki nákvæmlega fyrir þér hvernig þú munir ná markmiðum þínum, getur þú samt settu niður á blað. Það hjálpar þér að skilgreina nokkra áfanga á leiðinni að uppfylltu markmiði. Þróaðu og skilgreindu áætlun í smáatriðum til að fara kerfisbundið eftir. Láttu fylgja skrá yfir framlög og afköst til að mæla framvinduna og sjá þér fyrir svörum sem þarf til að halda þér á brautinni í átt að ætlaðri niðurstöðu. Mældu daglega, vikulega, mánaðarlega, ársfjórðungslega og árlega framvindu mismunandi markmiða sem þú hefur valið á brautinni til velsældar. Mundu að þegar þú velur að hafa enga áætlun, er það sjálf áætlunin. Skrifaði markmiðið aftur niður eftir að þú hefur farið gegnum öll skrefin. Settu þið síðan áfanga eða vörður á leiðinni að markmiðinu. Það er skilgreina dagsetningar, framvindu og einnig er hægt að nýta þær dagsetningar til að endurskoða markmiðið. Vörðurnar eru áminningar þakklæti og velsæld. Skrifaðu einnig niður stutta lýsingu og uppskerunni. Það hvað er það sem þú færð út úr því að ná þessu markmiði og hver er tilgangurinn með því? Markmiðið. Áfangar. Fyrsta dagsetning, önnur dagsetning, þriðja dagsetning, fjórða dagsetning. Uppskera. Mundu að viðurkenna og njóta árangurs. Markmið sem eru byggð á tilgangi upplifast í augnablikinu en engu að síður er mikilvægt að viðurkenna og fagna árangri þegar við náum skilgreindum áföngum og iðka þakklæti. Vanþakklæti er fjarvera, skortur og fátækt. Þegar þú iðkar þakklæti hverja stund ertu í varanlegu velgengnis ástandi sem tryggir velsæld í augnablikinu og þannig lifir þú lífinu til fulls núna. Þegar þú finnur fyrir velsæld án þess að hún hafi endilega sýnt sig eða sannað efnislega, hefur þú opnað hjartað og tengst tilfinningum og tíðni velsældar. Þannig laðar þú aðir allsnægtir og tryggir og treystir allsnægtir og velsæld. Það er tilfinning velsældar sem skiptir öllu þegar þú vill laða að þér gnæg. Notaðu þetta skjal til að skilgreina markmiðin meðan þú þart á því að halda. Þegar það er orðið að hefð að fara í gegnum skrefin í hvers skipti sem þú setur því markmið, getur þú látið framkvæmdar áallunin að næja. 1. Innsæi er leiftur, óháð skynsemi eða raunhyggju, engin dómur, ekki afstaða. Innsæi er nánd við hjartað og nánd með öllu lífi á sama tíma opinberið okkur sjálf. Yfir okkur er engin hula, við berum engan skjöld. Að vera í nánd þýðir að maður er í snertingu við eigin hjartslátt og anda í samhljóm með allri tilverinni.